Mali ka jamanatigisigi kalata juyekalo tile 29 la jamanadenw dɔw y'u hakilila fara ɲɔgɔn kan ka jɛkulu dɔ sigi sen kan initiative citoyenne ka na ni fiɲɛsira minɛnw ye i n'a fɔ jatali kantali yasa yuruguyurugu ani nanbara o kana se ka kɛ jamanatigisigi kalata min bena kɛ jacob danbele ni ale ye mɔgɔ ye ale be ɲɛfɔli k'an ɲɛna
initiative citoyenne ye jɛkulu ye min be malidenw fara ɲɔgɔn kan dɔnk jeunuw b'a la ayiwa baarakɛlaw b'a la mɔgɔ caaman b'a la beyari parti politike diferanw na dɔw yɛrɛ bɛ kandida dɔw kɔ dɔw bi mɔgɔ wɛrɛ ni jɛkulu in kɔni a objectif yɛrɛ karata in na minnu bena le yurugu labɛnni la k'o kɛlɛ donk o de ye lukawara ma maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan
hakililajigila kalatayɔrɔ so 23 ani 41 o de bɛ mali kɔnɔna la mɔgɔ 8,000,000 ani mɔgɔ 400,000 ani mɔgɔ 42 minnu tɔgɔ sɛbɛra kalata kama initiative citoyenne u ka nin hakilina ye a baarakɛminɛw b'u bolo wa jacob y'a yiranna k'a fɔ ko a b'u bolo ka da ka olu jigi dalen don maliden kelen kelen bɛɛ kan
c'est vrai que jamana ka bosɔrɔ livotu ka gɛlɛya ka ca ye puis insécurité fana be yen an tɛna se ka kɔni ka zone bɛɛ couvert ça c'est clair mais an bena stratégie dɔ développer maliden o maliden qui va aller vraiment o voti don e be kɛ élément dɔ ye de la stratégie i be fɛn dɔ constater votikɛyɔrɔ la i b'a lɔn k'a fɔ ko a ni namara ye ka système dɔ de bila en place min b'a to a n'importe où maliden o maliden n'a sɔrɔ kɔni jamana ɲi ka di ye n'a sɔrɔ i be fɛ ka yuguyurugu ɲi kɛlɛ jamana kɔnɔ i be participer a sa ye denonce donc malidenw de bena ni fɛn yɛrɛ système constitue
a y'a yiranna k'a fɔ ko internet foto kantalan ko olu bena baara kɛ n'o ye ka da kan n'i ye maliden ta bibi na mɔgɔ 8 fɔɔ ka taa se mɔgɔ 10 ma telefoni bɛɛ bɛɛ bolo a ka kuma la
ka nɔgɔ mun na pasali la mɔgɔ 10 o mɔgɔ 10 ta i b'a sɔrɔ mɔgɔ 9 be mɔgɔ 8 kɔni be telefoni portable k'o bolo déjà o be baara nɔgɔ an bolo parce que bɛ taa réseau sociaux sanfɛ je permettre aux gens à chaque fois aw be yɔrɔ yɔrɔ a ye cas de produit constaté il faut le balancer à notre réseau qui sera automatiquement an b'a diffuser fan bɛɛ pour que maliden bɛ ka se ka ye en instantané se kan be fɛ ka baara kɛ ni activisu ye bon radio be lamɛn aw yɛrɛ ka radio fila lamɛnnu don kosɛbɛ nka yɔrɔ caman be yen nɔ bon o tɛ sɔrɔ mais mɔgɔw b'a lajɛ ka taa internet sanfɛ k'a fɔ ko bon activisu suit an nunu bena jɛ ka baara fana kɛ ɲɔgɔn fɛ ni cas de produit sera ils vont participer avec nous journaliste également pour ka se ka nka ni système yi ka se ka bila en place pour dénoncer la fraude
ni hakilila ɲi bena se ka baara cogo di ni internet ni ale tigɛra walima a fanga nana dɔgɔya ko fɛɛrɛ wɛrɛ sigilen b'u bolo
fɛnkɛ sera n'a fanga dɔgɔyara système wɛrɛ b'an bolo parce que minnu bila ka taa fɛɛrɛ b'an bolo u b'a to ni ala sɔnna ma o tɛna se ka nka fɛn tigɛ awa n'a tigɛra wɔrɔ an ye radiosow bɛ baara kɛ an ye contacti ta ni caman ye notamment le réseau média et droit de l'homme c'est ka stratégie dɔ bila en place à chaque fois k'u bena plan dɔ bloqué i ka dɔn k'a fɔ an ye plan wɛrɛ travaille min bɛ ka malidenw bɛ se ka bɔ a kalama en temps réel
jacob ko olu jugiba de bɛ mali jamanadenw kan nin koya la
jamanadenw bɛ nin ko in camancɛ de la nin produit ye man bɛɛ de concerne n'u ye namara kɛ mɔgɔ si tɛna sɔn namara ma donc a bɛ jamanaden bɛɛ de ka intérêt la kolo di ɲɔgɔn ma ka namaren bila kɛrɛfɛ